Artêşatirik de êrişan dijî Efrînê de ku dibistê rêbendana 2018 da dest pê kiribû, bi 10,000 endamên kumên çekdar yên Sûrî bi kar anîbûn. Li gor raporta keberê ya Komîteya Lêkolînê ya Taybet bi Sûriyê, ku bi ser Netewayên Yekbûyî ve ye, pirtir ji 5 kumên çekdar li Efrînê hene, ku ew mafê mirovan bin pê dikin û li jêr fermana Artêşatirik de kar dikin. Rojnamevan Mihemed Bilo, Durmijarê, agahî bi mara parve kirin.
Türkiye jî çawa kiriye devar afine par vekiriye li ser embejin çarguşeyin evlehî. Her çend gund radestî grupekî kirine. Li gor mezinbûn û biçûkbûna van grupên çekdartin. De her grupekî embejin zindanê wê heye, dadgeha wê heye, her tiştî wê bi ser bixwe ye, di van çend gundan da dibe hukmraniyê dike.
Her divê derbarê da bilo diyar kir ku ev kumên çekdar ku Tirkiye dibin navê El Ceyşul Watanî da tûb kirine, ji paşxaneyeke îslamîst ya tundrêne û pir endamên wan ji Daişê û El Qaîdê ne. Her wiha kumên ji etnîka Türkmenî jî hene. Bilo wiha dûmand.
Grupin hene Türkiye gelekî guhdanî pê dike, ew jî grupên Sultan Murad, Firqaya El Hamzat, her wiha Melek Şah û Süleyman Şah. Ev çar grupên çekdar bêtir Türkiye bald yani guhdanê dide van û mûçeyên herî zêde jî dide van. Yani desthilatdariya wan gelekî xurt e di nav herêma Efrînê de ji ber ku piraniya çekdarên van grupan Türkmenin.
Her wiha çalakvan Egît Rûj destnîşan kir ku pir caran şer û pevçûn di navbera kumên çekdar de li Efrînê derdikevin, ku sedema wê yekê jî nakokiya li ser dizîn û talaniya mal û milkê gelê Efrînê ye. Rûj got bêseruberiya kumên çekdar li Efrînê planeke sîstemekiriyê ji aliyê Tirkiyê ve û wiha bîra xwe şîr û vekir.
Em dibînin dewleta Tirkiyê çavkûrî li van kumên çekdar dibînin, heta ku weke ku nabîne li vê meselê mêde dike, û ji bo ku dewleta Tirkiyê xwe pîr û paqij di şerê dijî Efrînê de derbixîne, dewleta Tirkiyê xwe ji vê meselê xwe dûr dixe. Ego dewleta Tirkiyê nikone bike bireya van kumên çekdar ango kumên çetên girêdeyî dewleta Tirkiyê bi van kumra texribatan li Efrînê dikin û gelek guhartinên demografî, revandina xelkên sivîl, talankirina mal û milkên Efrînîyan.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku sala par Amerîka yek ji van kumên çekdar ya bi navê Ehrar û Şerqî ye size kiribû. Lê çalakvanên Kurd dixwazin ku lêpirsîn dûr kumên din jî bêkirin, ku gelek saziyên mafê mirovan û raportên hiqûqî kumên çekdar yên bi ser Tirkiyê ve bi encamdana sûcên şer û yên li dijî mirovahiyê tawanbar kiribûn. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.